Κάψατε το φαΐ.
Ξεχάσατε το πιν της κάρτας σας.
Μανά, μανά.
Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου.
Μείνατε απολάστιχο στις ερημιές.
Μανά, μανά.
Τρακάρατε για άλλη μια φορά τα μάξι.
Δεν φταίτε εσείς, είναι ο Ερμής ανάδρομος. Αυτός τα φταίει όλα.
Μανά, μανά.
Δευτέρα με Παρασκευή στις 11 το πρωί με τη Βίκη Νιούλικου και την Εύη Μουρούζη.
Είναι ο Ερμής ανάδρομος. Στο πρώτο του ΡΙΚ.
Μανά, μανά.
Καλημέρα, καλώς βρεθήκαμε. Παρασκευούλα ζάχαρη σήμερα, ναι. Μακάρι να είμαστε όλοι καλά, να την περάσουμε όμορφα και χαλαρά, για να έχουμε επίσης ένα όμορφο και χαλαρό Σαββατοκυριακό. Να σας ρωτήσω κάτι, ζηλεύετε? Ας πούμε, από το 1 ως το 10, από τη γη ως τον ουρανό, πόσο ζηλεύετε? Όσο και να πείτε, σίγουρα δεν πλησιάζετε καν τον υπερβολικά ζυγιάρη Κρίσο, ο οποίος άκουσον, αγόρασε νησί για να μπορεί η σύζυγός του να φορεί ανενόχλη την πικίνη, χωρίς να πέφτουν πάνω της τα αδιάκριτα βλέμματα άλλων αντρών. Θα μου πείτε, τούτος είναι Κρίσος, έμετρα τα λεφτά όπως εμείς, να βγάλει τον μήνα. Έμα πάλι. Έδωσε, διαβάζουμε, το αμύθιτο ποσόν των 50 εκατομμυρίων δολαρίων για να αγοράσει το νησί. Σε βίντεο το οποίο αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται ο εκατομμυριούχος με τη σύζυγό του να πετούν με αεροπλάνο στο τροπικό νησί που αγόρασαν, το οποίο έχει ιδιωτικό καταφύγιο, κτισμένο σε μία πρόσωψη από βράχο και πανύψηλους φοίνικες με θέα σε μία λιμνοθάλασσα. Τι να πω, αλήσε μας. Όπως ήταν αναμενόμενο, τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση έπεσαν βροχή, με τους χρήστες να κάνουν λόγο για υπέρμετρη σπατάλη, για επίδειξη πλούτου. Απλώς πήγαινε σε μία παραλία ή μία πισίνα, έγραψε ένας. Αυτό είναι ωραίο, αλλά πρέπει να δωρήσετε χρήματα και σε φτωχούς ανθρώπους, σχολίασε άλλος. Ο καθένας με το δίκαιο του. Παιδιά, όποιος έχει μέλι πολύ, βάζει και στο ξινόγαλο. Τώρα αν η κοπέλα είναι ευτυχισμένη με τέτοιο ζυγιάρη σύζυγο, η ψυχούλα της το ξέρει. Αλλά και αυτός, παρά τα λεφτά του, με τόση ζύγια, άντε να βρει ευτυχία και χαρά.
Σαν αργείς να φανείς, σαν αργείς να φανείς, πως ζηλεύω. Σαν σε βλέπω, σαν σε βλέπω κάποιον άλλον να κοιτάς, πως ζηλεύω. Ζηλεύω τις στάλες της βροχής που σαν φιλιά πάνω σου σταζούν. Και τα όνειρα της νύχτες, και τα όνειρα της νύχτες που σ' αγκαλιάζουν. Ζηλεύω τι άγγιξε, ζηλεύω τον αγέρα Πανασένης. Ζηλεύω και τα μάτια σου που παίζουνε και τότε με τρελαίνεις. Ζηλεύω, ζηλεύω. Σαν αργείς να φανείς, σαν αργείς να φανείς, πως ζηλεύω. Σαν με βλέπεις, σαν με βλέπεις, μα διάφορη ματιά, πως ζηλεύω. Ζηλεύω τη δική σου μοναξιά, ζηλεύω Παναγιά μου. Κάθε σκέψη σου ζηλεύω, κάθε ανάσα σου που κόβει τη δικιά μου. Ζηλεύω τι άγγιξε, ζηλεύω τον αγέρα Πανασένης. Ζηλεύω και τα μάτια σου που παίζουνε και τότε με τρελαίνεις. Ζηλεύω, ζηλεύω, ζηλεύω.
ζηλεύω και τα μάτια σου που παίζουνε και τότε με τρελαίνεις. Ζηλεύω, ζηλεύω, ζηλεύω.
Άντε, πριν να πάμε στα πολύ σοβαρά, σε αυτά που μας καίνε, θα σας δώσω και την άχρηστη, θα έλεγε κανείς, πληροφορία της ημέρας. Και έχει να κάνει με τι νομίζετε, με τις διατροφικές παραξενιές του Κάρολου και της Καμίλα. Σε αποκαλύψεις για τις διατροφικές συνήθειες της μητέρας του, Βασίλισσας Καμίλα, και του πατριού του βασιλιά Καρόλου, προχώρησε ο Τόμ Πάρκερ Μπόουλς, ο οποίος ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει βιβλίο. Λίγο πριν την κυκλοφορία του, μοιράστηκε κάποια αποσπάσματα με άρθρο του στη The Daily Mail, που δίνουν μια σαφή εικόνα για την καθημερινή διατροφή του βασιλικού ζεύγους της Βρετανίας. Σύμφωνα λοιπόν με τον Τόμ Πάρκερ Μπόουλς, η Καμίλα και ο Κάρολος τρώνε απλό, υγιεινό και εποχιακό φαγητό. Τα γεύματά τους, όπως διευκρινίζει, επιμελείται σεφ του παλατιού, ο οποίος ταξιδεύει μαζί τους στις διάφορες κατοικίες τους. Ο συγγραφέας περιγράφει τον Κάρολο ως ένα αληθινό ήρωα του φαγητού που κάνει πράξη αυτό που πρεσβεύει, ειδικά όταν πρόκειται για τη βιωσιμότητα των τροφίμων. Τα ντουλάπια της κουζίνας του είναι συνήθως γεμάτα με εποχικά αγαθά από τα βασιλικά κτήματα. Αποκάλυψε επίσης ότι ο βασιλιάς συχνά παραλείπει το μεσημεριανό του γεύμα για χάρη ενός χαλαρού απογευματινού τσαγιού. Κρατήστε το χαλαρού απογευματινού τσαγιού. Μια βασιλική παράδοση που ο Κάρολος λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη και τηρεί πιστά. Ναι, γιατί όπως θα διαπιστώσετε, το τσάι συνοδεύεται με του Θεού τα καλά. Μόνο μάνα μπορεί να μην έχει. Θέλει τρελό να φάει το μεσημέρι ας πούμε λουβί και να μην περιμένει ως το απόγευμα. Το απογευματινό τσάι, ακούστε εδώ, συνοδεύεται συνήθως από μακαρόν, βάφλες, μπισκότα, πραλίνες, αυγά ποσέ σε τόστ, σάντουιτς με κοτόπουλο, καπνιστό σολομό, ζαμπόν και μουστάρδα. Να? Ωραίο τσάι. Για το βραδινό τους τώρα, ο Κάρολος και η Καμίλα συνήθως επιλέγουν να φάνε κάτι χαλαρό που απέχει πολύ από την επίσημη μεγαλοπρέπεια και το πλούσιο μενού που χαρακτηρίζει τα επίσημα δείπνα του παλατιού. Μετά από αυτό, θα σας πω ότι διαπίστωσα πως έχω κι εγώ βασιλικές συνήθειες. Ναι, γιατί μέχρι να πάω σπίτι μου 3-3.30 το απόγευμα η ώρα, θα φάω για μεσημέρι, δηλαδή είναι όπως το βασιλικό τσάι με όλα τα καλά του, αλλά χωρίς το τσάι. Έμπειραζει. Είδατε όμως τι ανακαλύπτει κανένας όσο ψάχνει.
Σου φέρνα στερίδια απ' τα σπρονίσου, σου φτιάχνα τσάι για σεμνιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει. Χάσες μοιραία για να μην χάσεις ένα μας. Πάω πίσω λοιπόν στη μαμά μου, στην καμαρά μου την παιδική.
πάμε και λίγο στην χθεσινή απόδραση του Ισοβίτη. Λοιπόν, διαβάζουμε από την εφημερίδα Πολίτης. Απόδραση Ισοβίτη σε διαθεσιμότητα 3 μέλη της αστυνομίας. Ενημερώθηκε η Ιντερπολ. Διαβάζουμε όμως και στην Αλήθεια. Ο δραπέτης εκτιμάται ότι θα επιχειρήσει να πάει στα κατεχόμενα. Προσχεδιασμένη η απόδραση του Ισοβίτη. Συνελήφθησαν ο 68χρονος πατέρας του και ένας 43χρονος σύρος για την υποβοήθησή του να αποδράσει χθες από το πατρικό του στη Χολέτρια, όπου είχε μεταφερθεί κατόπιν άδειας, και στη Χαραυγή. Προσχεδιασμένη απόδραση, εκθέτει αστυνομία κεντρικές φυλακές, σοβαρά ερωτηματικά και ασήκωτες ευθύνες που αγγίζουν κεντρικές φυλακές, αστυνομία και Υπουργείο Δικαιοσύνης και δημόσιας τάξης προκύπτουν από την απόδραση. Μέρα μεσημέρι του Ισοβίτη κατάδικου Θεόδωρου Θεοφάνους. Ο Ισοβίτης είχε καταδικαστεί για τον φόνο της 24χρονης Γιούλας Οπόροκ και της 3χρονης κόρης της Βικτόριας. Και η κοπέλα, να πούμε ότι τότε ήταν επίσης έγκυος, άρα τρεις ζωές, και στον φιλελεύθερο τον φρουρούσαν 7. Συνελήφθη ο πατέρας του Ισοβίτη και ένας σύρος ως συνεργή στη δραπέτευση. Τα μέτρα που δεν τηρήθηκαν, αφαίρεση χειροπέδων μόνο την ώρα του φαγητού. Το φρικτό έγκλημα το 2011 μας παραπέμπει η εφημερίδα. Λοιπόν, δεν θα πούμε πολλά. Έχετε ακούσει και έχετε μάθει αρκετά από χθες μέχρι σήμερα. Θα πάμε στην πρωινή ενημέρωση και στη συνομιλία που είχαν οι συνάδελφοι Σταύρος Κυπριανού και Σταυριανή Κωνσταντίνου με τον Κωστή Ευσταθίου. Και αυτό, αλήθεια, μετά από μια συνομιλία που είχαν νωρίτερα με τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Χρήστο Ανδρέου, ο οποίος ομολογουμένως ζοριζόταν να δώσει κάποιες απαντήσεις και δικαιολογημένα.
Να καλημερίσουμε τον ανεξάρτητο βουλευτή, τον κύριο Κωστή Ευσταθίου. Κύριε Ευσταθίου, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Ευσταθίου.
Καλή σας μέρα.
Θα θέλαμε ένα σχόλιο, αν θέλετε, όσον αφορά την απόδραση του Ισοβίτη και το σάλο που έχει προκληθεί.
Κοιτάξτε, είναι αυτό το οποίο έχετε πει. Είναι μια εικόνα η οποία δυστυχώς δεν είναι και η καλύτερη στα μάτια του κόσμου της αστυνομίας. Από εκεί και πέρα έχει δίκιο ο εκπρόσωπος τύπου, γίνεται μια έρευνα. Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεσαι ήταν σιγά δύσκολη σχέση να απαντήσει για πράγμα παραλήψεις ή λάθη άλλων. Αλλά είναι γεγονός ότι και αυτό έρχεται να προσθεθεί σε κάποιες από τις αστοχίες, όπως έχουν περιγραφεί, της αστυνομίας, η οποία δημιουργεί έτσι μια εικόνα.
Κύριε Ευσταθίου, πείτε μας ειλικρινά, σε πιο δύσκολη θέση τι πρέπει να αισθάνονται οι πολίτες αυτού του τόπου ή αυτοί που πρέπει να απαντούν? Και δεν απαντούν. Και δηλώνουν ότι γίνονται έρευνες, διότι αυτό είναι ένα ντεζαβού και για άλλες ιστορίες που προκύπτουν σκάνδαλα, ιστορίες που χρήζουν απαντήσεων, ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων από τους πολίτες. Και γίνονται έρευνες μια ζωή σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή...
Ασφαλώς αυτοί οι οποίοι πρέπει να απαντούν και δεν απαντούν. Ασφαλώς.
Και ενδεχομένως θα πρέπει να γίνει έτσι μια πιο ανεξάρτητη έρευνα όσον αφορά τις συνθήκες, αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στην αστυνομία, γιατί και ο κόσμος, όχι αδίκως, διακρίνει μια χαλαρότητα, δεν θα πω από διοργάνωση, με ένα θέματα στην οργάνωση, τέλος πάντων, θα το πω.
Να σας πω, αυτή η υπόθεση και αυτή η υπόθεση άμα δεικνύει ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο υπάρχει στην αστυνομία, ίσως και σε κάποιες άλλες αρχές, αλλά η αστυνομία. Ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ευαισθητο, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι εφαρμόζουν νόμα, προφορούν, είναι.
Σώματα ασφαλείας, ναι.
Είναι, βρίσκονται σε μια θέση υπεροχή έναντι του πολίτη και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ασχολούμαστε με ζητήματα είτε ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε με τα δικαιώματα του πολίτη. Όταν γίνονται έρευνες, έχω την εντύπωση δεν θα πρέπει να γίνονται εσωτερικές έρευνες για θέματα που αφορούν πλέον τους τρίτους. Να καταλάβω ότι υπάρχει μια καταγγελία μεταξύ δύο συναδέλφων στην αστυνομία. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα εσωτερικής έρευνας. Αλλά ζητήματα, είτε καταγγελιό για κακοποίηση, είτε για υπέρβαση εξουσίας, είτε για τέτοια τραγικά ή εξώφαλμα λάθη, δεν θα πρέπει να περιορίζεται η έρευνα μέσα από τους κόλπους της αστυνομίας. Δηλαδή, και από μικρός είμαι σε μια αρκετά μεγάλη ηλικία. Θυμόμουν ότι με την πρώτη ευκαιρία η αστυνομία κατήγγειλε τον καταγγέλλοντα ή τουλάχιστον η ανακοίνωση ότι κάναμε καλά τη δουλειά μας και αμέσως περούσε στην αντιπίεση. Mm-hmm. Αυτού του είδους τα σοβαρά τα ζητήματα πρέπει να εξετάζει ανεξάρτητο.
Για να υπάρχει πρόσωπο. Και διαφάνεια και αξιοπιστία για να πιστεί
ακριβώς,
ο κόσμος.
Γιατί τώρα δεν μπορώ να διανοηθώ ότι από όλη αυτή την κατάσταση, την εκτεσινή, την απόδραση θα φταίξει ένας ή δύο αστυνομικοί και δικαιώσαμε.
Ακριβώς.
Πρέπει να τους προστατεύσουμε τους ασθενείς. Παράλληλα όμως να προστατεύσουμε και αυτό το οποίο πρέπει να γίνεται. Μια έρευνα, αλλά όχι όταν οι συνέπειες αφορούν τρίτους, δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο. Δεν είναι εσωτερικό ζήτημα της αστυνομίας. Αφορά όλη την κοινωνία.
Τούτος ο Χατζηπετρής πώς θα αντέξει.
Τι θα πει μας τα πάνε αλλιώς, τι θα πει τα φάγαν οι άλλοι, τι θα πει πως φταίει ο χοντρός, φταίει κι ο χοντρός κι ο λιγνός. Θα πει πως φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίνε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς. Να σου κι ο Χατζηπετρής. Φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίνε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίει κι ο Χατζηπετρής. Καλά. Τι θα πει δεν έχουμε μία, τι θα πει χρωστάγαν πολλά, ήταν αισθημένο αλλά. Θα πει πως φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίνε κι οι άλλοι, φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς. Φταίει κι ο Χατζηπετρής. Φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι. Φταίνε κι οι άλλοι, φταίμε κι οι τρεις, φταίμε κι οι τρεις, ναι. Άντε κι ο Χατζηπετρής.
Και αφού φταίει και ο Χατζηπετρής και φταίμε και εμείς, φταίνε και οι άλλοι και φταίμε όλοι, να πάμε σε κάτι έτσι πιο ανάλαφρο για να ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα. Να σας διαβάσω από την ΕΡΤ για τον μεταβατικό πρόεδρο της ΑΙΤΙΣ, ο οποίος πήγε να μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Φαίνεται όμως ότι μπερδεύτηκε λίγο ο άνθρωπος, γιατί ενώ μιλούσε, δίψασε. Και είπε να πιει λίγο νερό. Αντί όμως από το ποτήρι που έχουν στη διάθεσή τους οι ομιλητές που βρίσκονται στο βήμα, αυτός μπερδεύτηκε όπως είπαμε και πήρε να πίνει νερό από ολόκληρη την κανάτα. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει γίνει viral, ο πολιτικός από την ΑΙΤΙ πίνει από την κανάτα με αποτέλεσμα μάλιστα να πέσει και λίγο νερό στο κοστούμι του και να το σκουπίζει ενώ μιλά. Αμήχανες στιγμές. Μην το συζητάτε, αλλά μέρα που είναι, να πάμε σε κάτι καλό ακόμα. Είπαμε Παρασκευή σήμερα και όπως καλά θυμάστε, κάθε Παρασκευή αρχής γενομένης από την περασμένη Παρασκευή, θα μεταδίδουμε ένα ποίημα από τον καλό μας ακροατή, τον Ευρυπίδη Τιμοθέου. Έχω δε να σας πω ότι το σημερινό ποίημα με τίτλο «Αγκώνισσα» είναι άκρος συγκινητικό και υπέροχο. Ακούστε με προσοχή. «Έλα να σου βάλω μάτσες, έχει και ψουμί βραστό. Η αγάπη μου που σου έχω, κάμνη με να σερκαστώ. Τα μαλλούθια σου γυαλίζουν, χώνουν σου τα μάτια σου. Μα θωρώ που τα βαδώνεις, σαν μουθιάς τα χάδια σου. Το σερούδι σου παπλώνεις, έτσι όπως το βαστό, σαν να τσέχομαι στο σπίτι, Παναγία και Χριστό. Στάθουν άκουριν κοντά μου, να σου πω μιαν ιστορία, που λαλώ και ανατρισάζω, που τα νύσα ως την κουρία. Πριν περίπου τόσα χρόνια, είσαι μες στη γειτονιά, μιαν κορούδα σαν εσένα, κούκλα και ομορφωνιά. Ήμουν πας στα άρπουρά μου και ευτής αγάπησα την. Εβοήθησε με τύχη και γενέκα μου έκαμα την. Εβουρίσασιν τα γρόνια κι αν τα σύλλη μου δακάνω, κι αν εφτάνειν εν ο νους μου, τίποτε ένι ξηχάνω. Η γενέκα τσίνη ένι, η αλήθεια και το φως μου, να σου δώσω ένα φιλούδι, γιατί στέκεται ο μπρός μου. Να το πεις και τους γονιούς σου, έτσι αγκώνησαν που κάμαν, αν τα μάτια μου ηγεμώσαν, φέρνει τη χαρά το κλάμαν.
Όταν γίνεις γιαγιά και πεις άσπρα μαλλιά, πιο πολύ θα σ' αγαπάω. Θα σε παίρνω γκαλιά, θα σε κρατάω σφιχτά και τα χέρια σου θα φυλάω. Κι αν τα μάτια σου πια θα με βλέπουν θολά, δεν πειράζει να είσαι καλά. Και τα άσπρα μαλλιά έχουν χάρη κι αυτά, σαν τα χιόνια που παίζουν παιδιά. Και εσύ να μ' αγαπάς, κι αν θα φύγω να γελάς, σου έχω κλείσει ραντεβού σε ένα αστέρι του ουρανού. Και εσύ να μ' αγαπάς, κι αν θα φύγω να γελάς, σου έχω κλείσει ραντεβού σε ένα αστέρι του ουρανού.
Έτσι, όταν θα γίνουμε όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες, όσοι δεν γίναμε ακόμα. Και πάμε στα στενά χώρα τώρα. Διαβάζω από Χαραυγή, αδειάζει τα επιχειρήματα της κυβέρνησης η Στατιστική Υπηρεσία. 260.000 στο φάσμα της φτώχειας με πενιχρά εισοδήματα. Η κυβέρνηση γράφει, η Χαραυγή δεν έχει ιδέα τι βιώνει η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας λόγω της ακρίβειας. ΕΠΕΟ, η ακρίβεια καλπάζει και η κυβέρνηση κόβει και τα ελάχιστα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών. Ο Οδυσσίας έσπευσε να δώσει στήριξη στην κυβέρνηση, συμφωνώντας με την κατάργηση των προσωρινών μέτρων. Και πάμε και στον Φιλελεύθερο, πρωτοσέλιδο. Σε κίνδυνο φτώχειας 13,9% του πληθυσμού. Ο Μάκης Κεραυνός αναγνώρισε χθες πως ένα μέσο νοικοκυριό δύσκολα τα βγάζει πέρα, αλλά επέμεινε πως δεν δικαιολογείται η συνέχιση των μέτρων στήριξης. Να φάσκουμε και να αντιφάσκουμε. Είναι μία πολιτική και αυτή. Η Στατιστική Υπηρεσία δημοσίευσε στοιχεία που δείχνουν ότι ακόμα πιο δύσκολη, στα όρια ή κάτω από τα όρια της φτώχειας, παραμένει η κατάσταση για δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά. 127.236 άτομα σε νοικοκυριά με εισοδήμα κάτω των 11.324 ευρώ. Προφανώς είναι το χρονιαίο και θα πάμε και στην σελίδα 16. Να διαβάσουμε ακόμα κάτι της, μια και θα χάσουμε γιατί γίναμε πλούσιοι. Η στατιστική, λέει, χάλασε την ωραία εικόνα. Ο Υπουργός Οικονομικών επιμένει σε κατάργηση των μέτρων, αναγνωρίζοντας πως το μέσο νοικοκυριό δύσκολα τα βγάζει πέρα. Η στατιστική την ίδια ώρα αποκαλύπτει πως πολύ δύσκολα περνούν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες. Και να δούμε έτσι εδώ ένα τιτλάκι. Βοηθούν τα μέτρα. Μπορεί η κυβέρνηση να υποστηρίζει πως πλέον δεν συντρέχουν λόγοι να συνεχιστούν τα μέτρα κατά της ακρίβειας λόγω της μείωσης του ρυθμού αύξησης του πληθωρισμού και της βελτίωσης των οικονομικών δικτών. Ωστόσο, στην πράξη φάνηκε πως αυτά έδωσαν ανάσα στα νοικοκυριά. Η επιδότηση της αύξησης της τιμής του ηλεκτρισμού και ο μηδενισμός του ΦΠΑ σε 11 κατηγορίες προϊόντων που εφαρμόζονταν για αρκετούς μήνες συνέβαλαν έστω κατά τη στη μείωση των μηνιαίων εξόδων των καταναλωτών, κάτι που αποδεικνύουν και οι έρευνες που διενήργησαν κυβερνητικά τμήματα. Λοιπόν, έχουμε και ακροατή, θα σας ακούσουμε παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, είστε στον
χαίρετε
αέρα.
Και αγαλέτε.
Χαίρετε.
Έμπου των κρίσεων που θέλω να πιάω, που των κρίσεων που χωράζουν το νησί.
Άλλοι έτσι, άλλοι γιου έτσι.
Τώρα με τα δημοσιεύματα με τη φτώση. Είπα το ξανά, είπαμε το ξανά. Θέλω, αλλά, γιατί να νομίζω ότι κάτι άλλο το αυτονοήτω. Να κάτσω, υπήρχε πολλά λεφτά για με εξωκυριάδη μου. Τα κράτη αθέλ να κάτσουν να εισπράξουν τους φόρους.
Μα πολλά λεφτά έξω υπάρχουν, λίγοι όμως που τα κράτουν.
Τα πω, μπράβο. Αν δεν το θέλει η κοινωνία και τα κράτη, και η διαφθορά είναι αν να έχει πλούσιος. Οι νόμοι πρέπει να λειτουργούν, να κάτσουν να εισπράξουν τους φόρους που πρέπει να εισπράξουν και δεν πρέπει να δυναμώσει η φορολογική, η φοροεισπρακτική κανόνητα του κράτους. Κανεί ποιον να φτιακώνει ο κόσμος. Τούτον που ακούμε μέσω, κάνει κάτι μια εταιρεία διαμέσου της εταιρικής ευθύνης. Τούτα ο κόσμος να τα περιεί, μιλά εκπρόσωπος μιας ομάδας κοινωνία, κοινωνικής ομάδας. Και στο τέλος ρωτάει ο δημοσιογράφος το κράτος τι κάνει, θα τσελάει σου τίποτε. Που δεν μπορεί, πρέπει να εισπραχτούν οι φόροι και τα δευτερεύοντα ιεράνοι, οι φιλανθρωπίες να έρχονται δευτερεύοντα μες στον τόπο. Ξέρω έναν που σου λαλώ, δούλεψα τα κράτη, πάμε Panama Papers, διαφθορά, λογιστές, δικηγόροι, να γλιτώσουν τα λεφτά του. Ένα και το άλλο, πατριωτισμός, τώρα είναι καιρό ειρήνης ας πούμε. Έχουμε τον το πρόβλημα το Κυπριακό. Είσαι πατριώτης, εσύ ζητά κανένα να πολεμήσεις. Πλήρως τους φόρους σου.
Μάλιστα.
Πλήρως τους, αν είσαι
αγαπάς τον τόπο σου, αποδείξε.
Να πιάσει, ναι. Και άρεσε μου ένας που είπε μια κουβέντα, όταν ο Παναθηναϊκός τελευταίος πρόσλαβε Τούρκον προπονητή, είχε και στο μάππαν και στο πόδιο μπάσκετ. Εφουνάζαν τούτοι, πιάσαμε Τούρκον και ξέρω αν είμαι ξανά Παναθηναϊκός. Τούτα άρεσε μου ένας που είπε το πράγμα. κοινός που είναι πατριώτης, δίπλα από τη σημαία να σηκώσει, να κάνει τρίτη, να μεγάλο, να σηκώσει τη φορολογική του δήλωση, πας στον ιστό.
Μάλιστα.
Και να φτιάχνουν και σωστά τα αποθενέσχε.
Λοιπόν, έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όχι, έχουν πάντα, έχουν πάει τα μηνύματα.
Δεν γίνεται, έχει λεφτά πολλά κι αμ' έξω. Κρατούν τα, πρέπει να πάτουν στα πια το
λοιπόν,
κράτο να βάζουν
να πάει το τμήμα φορολογίας να κάνει τη δουλειά του σωστά.
Και η αστυνομία, τα εντάλματα, τα πρόστιμα, οι φόροι, οι ανίσπρακτοι.
Μάλιστα, εντάξει.
Πόρος εισοδήμα, έγινε.
Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
Τάξεις.
Έτσι πρέπει. Άντε, καλή ημέρα, καλή συνέχεια. Παρακαλώ.
Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Σέβομαι τις απόψεις του προηγούμενου ακροατή, αλλά έχω μια διαφορετική απόψη εγώ.
Να την ακούσουμε.
Όταν εγκατέβηκε ο πρόεδρος μας στην Ελλάδα και μιλούσα για την ηλεκτροδότηση, και έχουμε εμείς το 57% και η Ελλάδα το 37%. Αυτά που κάνει τώρα ο Υπουργός Οικονομικός είναι να μαζέψει τα λεφτά, να δώσει στην Ελλάδα και περαιτέρω τα άλλα όλα.
Α, εμπολιτική, εντακτική λέτε.
Ναι.
Να τα μαζέψει με τρόπο για να τα δώσει να ανέφανε.
Ναι, μπράβο.
Α.
Ναι,
ναι. Είναι
πολύ.
Και αυτή μια άποψη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Ακούσαμε πολλά. Εμείς θα περιμένουμε να δούμε τελικά τι θα κάνουν.
$60 αξίζει μια ματιά σου κι εγώ ζητιάνος έρπομαι στη συμπεριφορά σου. Εσύ σε όλο μου το βιός, εσύ κι οι πέντε δρόμοι, μ' αρέσει που γυρνώ φτωχός και παμπλουτώ στη γνώμη. Ξάφνου σε ερωτευτικά, μυαλά, λεφτά, καριέρα, όλα εξανεμίστηκαν, αχ πολύ και μου αστέρα. Γιατί να σ' αγαπήσω, θα ζήσω, αυτοκτονήσω, θα πέσω από το παράθυρο, στην αγκαλιά σου λαφυρό. Να αγγίξω την ψυχή σου. Τι ζήσεις μου λογαριασμός και χρέος που με πνίγει. Σε κάθε κλάσμα του φωτός φεύγεις και ο χρόνος λύγει. Ξάφνου σε ερωτευτικά, μυαλά, λεφτά, καριέρα, όλα εξανεμίστηκαν, αχ πολύ και μου αστέρα. Γιατί να σ' αγαπήσω, θα ζήσω, αυτοκτονήσω, θα πέσω από το παράθυρο, στην αγκαλιά σου λαφυρό. Καριέρα, όλα εξανεμίστηκαν, αχ πολύ και μου αστέρα. Γιατί να σ' αγαπήσω, θα ζήσω, αυτοκτονήσω, θα πέσω από το παράθυρο, στην αγκαλιά σου λαφυρό.
Να πάμε και λίγο στο θέμα με την αγαπημένη τραγουδίστρια, τη Μαρινέλα, η οποία δίνει τη δική της κρίσιμη μάχη στο νοσοκομείο και όλοι αναμένουμε με ενδιαφέρον τα νεότερα για την υγεία της, στέλνοντάς της παράλληλα την αγάπη μας και τη θετική μας σκέψη. Από την πρώτη στιγμή, διαβάζουμε εδώ, στο πλευρό της σπουδαίας ερμηνεύτριας βρίσκονται η κόρη και η εγγονή της, ενώ στην Ελλάδα επιστρέφει εσπεσμένα και ο εγγονός της προκειμένου να σταθεί δίπλα στην οικογένειά του και στη μεγάλη μάχη που δίνει η γιαγιά του για τη ζωή. Το πρωί σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας προχώρησε σε μια μεγάλη αποκάλυψη που έρχεται κόντρα σε όσα έρχονται ως ειδήσεις κοντά μας. Γνωστοποίησε ότι η Μαρινέλα μίλησε στην κόρη της μέσα από την εντατική λέγοντάς της με χιούμορ «Δεν ήρθε η ώρα μου ακόμα». Μακάρι να ισχύει αυτό. Με κάθε επιφύλαξη το διαβάζουμε. Να πάμε όμως και σε κάτι έτσι πιο κοντινό δικό μας και αμέσως μετά θα ακούσουμε Μαρινέλα. Να σας πω ότι για τη Μονή Αβακού αναβλήθηκε η σημερινή δικάσιμο στο Κακούργιο Δικείο για τα ποινικά αδικήματα που αντιμετωπίζουν η Εναργία Αρχιμανδρίτες Νεκτάριος και Πορφύριος. Η υπεράσπιση ζήτησε αναβολή καθότι σήμερα επιδόθηκε νέο κατηγορητήριο στο οποίο προστέθηκαν 5 κατηγορίες. Το αρχικό κατηγορητήριο περιέλαμβανε 19 κατηγορίες και το αναθεωρημένο 24. Και η υπόθεση ορίστηκε για τις 23 Οκτωβρίου για να απαντήσουν οι κατηγορούμενοι στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Και πάμε τώρα με Μαρινέλα όπως υποσχεθήκαμε.
Κάπου κάποτε στην καρδιά μου μίλησε με στοργή και αγνότητα και λατρεία τόση. Κάποιος κάπου κάποτε φλόγερα με φίλησε θέλοντας τα χείλη μου να μου τα ματώσει. Τώρα πια συνήθισα κι ούτε πια λυπάμαι κάποιος κάπου κάποτε που να τον θυμάμαι. Τώρα πια συνήθισα κι ούτε πια λυπάμαι. Με στοργή και αγνότητα και λατρεία τόση. Κάποιος κάπου κάποτε φλόγερα σε φίλησε θέλοντας τα χείλια σου να σου τα ματώσει. Τώρα πια συνήθισα κι ούτε πια λυπάμαι κάποιος κάπου κάποτε που να τον θυμάμαι. Τώρα πια συνήθισα κι ούτε πια λυπάμαι. Στην αγνή και αδολή την καρδιά μου μίλησε κάποιος κάπου κάποτε πάνε τόσα χρόνια. Κι η καρδιά μου γέρασε κι η ζωή μου κύλησε μέσα στην απόγνωση μες στην καταχρόνια. Τώρα πια συνήθισα κι ούτε πια λυπάμαι κάποιος κάπου κάποτε που να τον θυμάμαι. Τώρα πια συνήθισα κι ούτε πια λυπάμαι.
Θα σας προτρέψω να μπείτε στο Φίλε News για να δείτε αυτά που βλέπω και εγώ και θα σας διαβάσω αμέσως τώρα. Είναι όντως εικόνες ντροπής στο Λύκειο Βεργίνας. Σε κακή κατάσταση το κτίριο κρίνεται, λέει, αν αξίζει στα παιδιά μας. Όχι, δεν αξίζει. Για κατεδάφιση αξίζει, όπως το βλέπουμε. Με την υπογραφή της Νατάσας Χριστοφόρου το θέμα, παρά το γεγονός γράφει πως από τον περασμένο Φεβρουάριο υπήρξαν διαβεβαιώσεις για επιδιόρθωση προβλημάτων στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Λυκείου Βεργίνα στη Λάρνακα, το σχολείο συνεχίζει να παρουσιάζει πολύ κακή εικόνα και μάλιστα μέσω ανακοίνωσης που τοποθετήθηκε σε τοίχο, προειδοποιούνται μαθητές και εκπαιδευτικοί να κρατήσουν αποστάσεις, ακούστε, γιατί υπάρχει, λέει, κίνδυνος για πτώση πλακών. Η ανακοίνωση αναφέρει συγκεκριμένα «Προσοχή, πιθανή πτώση πλακών από τείχους. Παραμείνετε μακριά τουλάχιστον 2 μέτρα». Ναι, είναι αυτές οι μεγάλες πλάκες που δείχνουν μια παλαίωση κτηρίου, που είναι πολύ συνηθισμένη σε κτίρια όταν περπατήσουμε εντός των τείχων Λευκωσίας ή και άλλων πόλεων, μέσα στις παγιές πόλεις. Την κακή κατάσταση του κτηρίου αποκάλυψε μέσω ανάρτησης του το πρωί της Παρασκευής, σήμερα δηλαδή, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασουρτίδης. Σας παρουσιάζω το Λύκειο Βεργίνα στη Λάρνακα, όπως είναι σήμερα. Ένα σχολείο στο οποίο φοιτούν 400 μαθητές. Δεν θα πω ότι φωνάζουμε για την κατάσταση που βλέπετε εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν θα πω για τον αριθμό επισκέψεων τόσο με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας όσο και ως ΑΚΕΛ. Δεν θα πω για τις επιστολές που στείλαμε στους αρμόδιους για αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Θα αφήσω τον καθένα από εσάς να κρίνει αν αυτό είναι ένα σχολείο το οποίο αξίζει στα παιδιά μας το 2024, αναφέρει ο βουλευτής που έδωσε στη δημοσιότητα σειρά. Είναι όντως, μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες. Το ίδιο ακριβώς θέμα είδε το φως της δημοσιότητας και τον περασμένο Φεβρουάριο κατά την επίσκεψη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής. Τότε είχαν δοθεί οδηγίες, όπως μετέδωσε και σε σχετικό ρεπορτάζ ο Φιλελεύθερος, για διενέργεια μελέτης και εκτέλεσης εργασιών στο κτίριο. Και να αναρωτιόμαστε τώρα, αφού είμαστε τόσο πλούσιοι που δεν χρειαζόμαστε ούτε μέτρα, ούτε στήριξη, ούτε τίποτε, γιατί δεν διαθέτουμε λεφτά να φτιάξουμε τα σχολεία? Μια και είμαστε όμως στο θέμα σχολεία, θα σας πω και κάτι που έγινε χτες και φυσικά δεν τιμά κανέναν και το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Σχολείο, γυμνάσιο της ευρύτερης Λευκωσίας, να μην αποκαλύψω και ποιο, μην τους κάνουμε τελείως ρεζίλι τους ανθρώπους, 8 και 5 στέλνει μήνυμα στους γονείς όλων των παιδιών. Το παιδί σας δεν ήρθε σήμερα στο σχολείο. Πανικόβλητοι γονείς, όπως καταλαβαίνετε, να διερωτούνται ειδικά για τα πρωτάκια, πού να είναι τα παιδιά, γιατί δεν πήγαν στο σχολείο, άρα κάτι έχουν πάθει τα παιδιά. Και να ψάχνουν πώς να επικοινωνήσουν μαζί τους, τα κινητά, τα πρωτάκια κιόλας φοβούνται αφού πάει να ψηφιστεί και νομοσχέδιο, τα έχουν απενεργοποιημένα στις τσάντες τους, οπότε δεν μπορείς ούτε τηλέφωνο να πάρεις, ούτε μήνυμα να στείλεις, ούτε το στίγμα τους να δεις στην εφαρμογή για να δεις πού βρίσκονται τα παιδιά. Και εκεί που οι γονείς τρέχουν να πάρουν άδεια, να τρέξουν να δουν πού είναι τα παιδιά τους, γιατί δεν πήγα στο σχολείο όπως ήδη νόμιζαν, έρχεται άλλο μήνυμα που λέει «Παρακαλούμε αγνοήστε το μήνυμα». Και σε επικοινωνία με το σχολείο ένας πατέρας έλαβε την απάντηση «Εντάξει κύριε, η τεχνολογία φταίει, ήταν δύο κουμπιά. Αντί να πατήσουμε να πάει στους γονείς του μαθητή που απουσίαζε, το πατήσαμε και πήγε σε όλους». Τι συνέβη δηλαδή, σιγά.
Σπίτι σου δεν ήσουν εκεί. Γέμισα μηνύματα το τηλεφωνητή. Είναι πρωί κι όμως ακόμα δεν σε έχω βρει. Η αγάπη σου είναι ρούχο δανεικό που μου δώσες για λίγο να χωρώ. Η αγάπη σου είναι ρούχο δανεικό μοναδικό. Η αγάπη σου είναι ρούχο δανεικό που μου δώσες για λίγο.
Και έτσι λοιπόν με γλυκό πικρή γεύση λέω να σας αφήσω να χαρείτε απερίσπαστη τα τραγούδια μας μέχρι το τέλος της ώρας μας. Εύχομαι καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και Θεού θέλοντος θα τα πούμε και πάλι Δευτέρα. Γεια χαρά.
Λίγα
μαζί σου τελικά, όμως κι αυτά εσύ τα σβήνεις οριστικά.
Η αγάπη σου είναι ρούχο δανεικό που μου δώσες για λίγο να χωρώ. Η αγάπη σου είναι ρούχο δανεικό μοναδικό. Η αγάπη σου είναι ρούχο δανεικό που μου δώσες για λίγο να χωρώ. Η αγάπη σου είναι ρούχο δανεικό μοναδικό. Η αγάπη σου είναι ρούχο δανεικό που μου δώσες για λίγο να χωρώ. Η αγάπη σου είναι ρούχο δανεικό μοναδικό. Η αγάπη σου είναι ρούχο δανεικό που μου δώσες για λίγο να χωρώ. Η αγάπη σου είναι ρούχο δανεικό μοναδικό.
Κράτησε με στη ζωή, μια γωνιά στην καρδιά σου γυρεύω. Κράτησε με στη ζωή, γιατί μόνο εσένα πιστεύω. Είναι ο κόσμος μια σταλιά και η αγάπη μου είναι μεγάλη. Στη σου αγκαλιά ξαναρχίζει η ζωή μου και πάλι.
Μόνο εσύ, μοναχά εσύ, αρχή και τέλος μες στη ζωή. Μόνο εσύ, μοναχά εσύ, για μένα υπάρχεις μόνο εσύ. Μόνο εσύ, μοναχά εσύ, αρχή και τέλος μες στη ζωή. Μόνο εσύ, μοναχά εσύ, για μένα υπάρχεις μόνο εσύ.
Κράτησε με στη ζωή, μια γωνιά στην καρδιά σου γυρεύω. Κράτησε με στη ζωή, γιατί μόνον εσένα πιστεύω.